Niining hulagway, makita ninyo ang duha ka Kristohanon nga nagsunog sa ilang Diyos-Diyos og sa ilang mga anting-anting. Ang Kristohanon magsimba lamang og mangayo og tabang gikan sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Ang Ginoong Jesus mas gamhanan kaysa albularyo sa Diyos-Diyos, anting-anting og sa mga espiritu sa mga patayng tao.